Areena.
Ukrainan sodan uutisoinnissa suomalaisen median tasapaino eri näkökulmien välillä on herättänyt jonkin verran keskustelua ja kritiikkiä. Korostuuko uutisoinnissa liikaa Ukrainan näkökulma? Sorrutaanko tsemppijournalismiin? Ennen kaikkea, pystyykö suomalainen media antamaan realistisen kuvan Ukrainan sodasta? Kanssani studiossa ovat Aleksanteri-instituutin johtaja, Venäjä-tutkija Markku Kangaspuro. Tervetuloa.
Kiitos.
Uuden jutun päätoimittaja Olli Seuri.
Kiitos.
Ja pitkän linjan journalisti Reetta Räty.
Moi.
Ja sitten vielä tutkijatohtori Joonas Koivukoski, joka on tutkinut Ukrainan sodan uutisointia Helsingin Sanomain säätiön rahoituksella. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, missä määrin on ihan luonnollista, että media valitsee puolensa sotatilanteessa? Reetta, aloitetaan sinusta.
On varmasti ollut aika selvää Ukrainan kohdalla, että Ukrainasta raportoidaan ikään kuin Ukrainan asettamilla ehdoilla. Ja tässä tapauksessa on ollut selvää, että suomalaiset on pystynyt ikään kuin samaistumaan tähän niin kuin Ukrainan taisteluun, jossa pienempi maa käy niin kuin jotenkin sinnikkäästi sotaa isoa raakalaista vastaan. Eli kyllä mä ajattelen, että tässä tapauksessa se on ollut hyvinkin luonnollista, että ensinnäkin siis tietenkin Ukraina on ollut se paikka, jonne ollaan päästy, jossa ollaan oltu, jota on niin kuin, haluttu tuoda esiin ja raportoida niin kuin Venäjän sotarikoksista ja tästä niin kuin hyökkäyksestä. Musta se on ollut aika luonnollista.
Mm. No jo heti sodan alussa helmikuussa 2022, kun Venäjä käynnisti laajan laittoman hyökkäyksensä Ukrainaan, otettiin vertailukohdaksi Suomen talvisota, joka tietenkin herättää tunnereaktioita suomalaisissa. Joonas, kuuluuko tähän kuvaan myös se, että suomalainen yleisö kaipaa selvää semmoista hyvän ja pahan asetelmaa?
No joo, mä sanoisin, että eiköhän kaikki suuret yleiset ympäri maailmaa kaipaa semmoisia selkeitä tarinoita, jossa on niinku just selvät hyvän ja pahan taistelu ja tämmöinen. Mutta tässä tapauksessahan tämä asetelma myös tukee sitä, koska Venäjän käy laitonta hyökkäyssotaa ja Ukraina on se, joka on altavasta ja puolustaa siellä niin sanotusti koko länttä, tai näin ainakin retorikassa sanotaan. Ja sitten kuitenkin toimittajien ja tutkijoiden tehtävä on ehkä sitten tuoda niitä harmaa sävyjä tähän keskusteluun, että ei se kuitenkaan ihan niin mustavalkoinen se tilanne ole. Että just niin kuin mitä Reetta sanoi, että vaikka Venäjäkin tekee sotarikoksia, niin Ukrainan puolella on myös tehty niitä ja näistä sitten myös Suomenkin mediassa on jonkin verran raportoitu, mutta tämä on niin kuin se, että siinä on harmaan eri sävyjä, vaikka tilanne kutsuu tämmöiseen mustavalkoiseen tulkintaan.
Mm. Olli Seuri, kuuluuko journalistin ottaa puolia?
Mun mielestä on läpinäkyvää toimia omien arvojen mukaan. Et mun mielestä tämä on selkeästi, se korostui mun omassa kokemuksessa. Mä olin 2022 Yhdysvalloissa, niin korostui se, miten tämä on eurooppalainen sota. Ja Suomi on Venäjän naapurimaa, Suomi on osa eurooppalaista arvoyhteisöä. Ja tässä on kyse tosi paljon myös niistä arvoista, mitä me niin kuin journalismissa edustetaan, niin silloin mun mielestä olisi niin kuin väärin omaa arvopohjaa kohtaan olla tunnustamatta, että tämä on myös meidän sota. Mutta se ei poista sitä tarvetta mielipidekirjon ylläpitämiseen ja siihen, että meidän pitää pystyä katsoa asioita tavoilla, jossa ikään kuin ne arvot ei sulje silmiä siltä todellisuudelta.
Hmm. Markku, mitä mieltä olet? Käsitelläänkö Venäjän näkökulmaa liian yksipuolisesti?
Se on hyvä kysymys. Kyllähän se sota kehystää nyt Venäjän näkökulman käsittelyn myöskin siten, että se tulee sieltä juuri niin kuin tässä on todettu, että Venäjä on se hyökkäjä ja aggressori ja se on nyt tehnyt rikoksen tässä ja silloin se kehystyy tähän, joka samalla on tuottanut sen mun mielestä vähän ongelmallisen tilanteen, että kun me puhutaan hybridisodasta ja tällaisesta Venäjän vaikuttamisyrityksistä, niin siinä helposti jää käsittelemättä sit se, että mitkä ei ole sitä tai mitä muut, niitä harmaa sävyjä sieltäkin löytyy. Ja että kaikki, mitä sieltä tulee tai mitä sieltä näkyy, voi havainnoida, niin se...
Kuinka hyvin näitä harmaan säviä on sitten tuotu esille?
No jossain määrin on. Kyllä mä pidän esimerkiksi Ylen kirjeenvaihtajien työtä niin erittäin laadukkaana, jotka siellä itse asiassa kaikki, jotka ovat työskennelleet. Mutta toki se heidänkin näkökulma rajoittuu aika paljon sitten Moskovaan ja siihen ihan tilanteen pakostakin osittain, mutta vaikeahan sieltä tässä tilanteessa niin myöskään meidän yleisölle, kun me ollaan valittu puolemme ihan oikeutetusti ja media on valinnut puolensa, niin sitten tuoda ristiriitasta informaatiota. Ja se mä niin kuin koen tässä koko sodan uutisoinnissa vähän ongelmalliseksi sen, että se menee helposti siihen, että me perustellaan omaa politiikkaa ja toimintaa myöskin uutisoinnin kautta, joka jättää sitten sanomatta tiettyjä asioita tuomatta esille, koska se ei ole hyväksi tälle itse puolustautuvalle Ukrainalle esimerkiksi. Että tämmöistä keskustelua käydään ja on käyty myöskin tutkijoiden keskuudessa. Nostan vaikka esimerkiksi tämän Nord Stream -kaasuputken räjäyttämisen, jossa sekä tutkijat että media oli aika yksi tuumaisesti sitä mieltä välittömästi, että se oli venäläisten tekosia ja aika pienellä sitä on sitten käsitelty ja analysoitu sen enempää itsekriittisesti kuin sitten koko tapahtumaakaan senkään jälkeen. Että tässä tulee vähän tällaisia asioita ja sitten tietysti media on osa sitä instrumenttikokoelmaa, jolla meille veronmaksajille myydään myöskin osallistuminen sotaan.
Joonas.
Joo, mä sanoisin ehkä, että yhä paremmin ja paremmin suomalainen media on tuonut esiin näitä harmaa eri sävyjä. Että tavallaan me ollaan haastateltu tosiaan tämän tutkimushankkeen yhteydessä suomalaisia journalisteja, päällikkötoimittajia. Heidän puheestaan on tullut se ilmi just, että vaikka sodan alkuvaiheessa, niin tämmöisistä vaikka Ukrainan sisäisistä korruptioepäilystä toimittajat saattoi vaan päättää, että no ei tästä ehkä nyt kannata uutisoida, ei kannata nostaa tästä niin kuin meteliä, mutta sitten... Nythän tässä, oliko se eilen vai toisessa päivänä, kun taas nostettiin meteliä, että tämä niin kuin Ukrainan sisäisestä korruptiosta, ja sitä on ollut aiemminkin tässä matkan varrella, mutta tavallaan se sodan alkuvaihe oli vähän eri, mikä nyt on tilanne.
Joo, ihan samaa mieltä tuosta. Siis suomalainen media oli tosi hyvin kärryillä tilanteesta. Oltiin jo Ukrainassa silloin, kun tämä viimeisin, tämä laajamittainen hyökkäys, mistä me varmaan tässä nyt puhutaan, sota alkoi 2014, niin media oli paikalla, eli oltiin luettu hyvin tilanne. Tiedettiin, tai arvattiin, analysoitiin, että mikä tilanne tulisi olemaan. Ja silloin ihan siinä niin kuin akuuteimmassa alkuvaiheessa niin ei varmasti oltu laajasti tekemässä juttuja niin kuin korruptiosta. Ei oltu laajasti tekemässä juttuja niin kuin, ikään kuin Zelenskistä ja että kuinka paljon häntä kannatetaan tai ei kannateta, mikä hänen roolinsa siellä on. Mutta että paikalla oltiin ja siinä oli varmasti niin kuin siinä alussa eniten sitä Slava-Ukraini-henkeä. Ja siinä oli tietenkin myös koko se jännitys, tämä kaatuuko Kiova, mitä tämä tarkoittaa Suomelle. Se oli niin kuin hyvin semmoista. Me seurattiin niitä uutisia myös täällä katsomossa niin hyvin aktiivisesti. Ja kyllä musta aika pian sen jälkeen niin ne sävyt alkoi näkyä. Eli tavallaan sitten alkoi tulla, niin kuin, no okei, tulee Butša, eikö niin, ja niin kuin isot valtava niin kuin järkytys siitä ja siitä, että mitä se sota niin kuin ikään kuin oikeasti on niille ihmisille. Ja sitten alkaa nämä ihmisjutut, ja mä henkilökohtaisesti pidän niitä ihan älyttömän tärkeinä. Se, että ollaan niin kuin siellä niin kuin ikään kuin paikan päällä, ja niin kuin kuten sanottua, suomalainen media on ollut paikan päällä ihan alusta asti. Ja sitten se alkaa niin kuin tavallaan tulemaan tosi, tosi paljon iholle se sota. Mutta samalla mun mielestä silloin myös harmaan sävyt alkaa lisääntyä. Että se tavallaan niin kuin se, että se sota on tämmöistä ja se on tämmöistä, että täällä juodaan kahvia, täällä leikitään, täällä mennään naimisiin, täällä soditaan. Tällaista on rintamalla, tällaista on siellä. Tulee vuodenajat näkyviin. Että ihmiset sanovat, miten me selviämme talvesta. Se on tosi tärkeä lause, miten me selviämme talvesta. Minne tulevat koirat? Tulevatko ne pommisuojia? Eivätkö ne tule? Miksi ukrainalaiset eivät mene heti paikalla aina, kun ilmahälytys tulee? Niin miksi ne eivät enää mene pommisuojia? Siinä alkaa niin kuin, sitä matskua on tosi paljon. Ja silloin mä ajattelen, että ne harmaan sävyt alkaa näkymään. Ikään kuin ne, että mitä kaikkea se sota merkitsee, vaikka sitten ikään kuin vaan ukrainalaisille, ja se inhimillinen hinta tulee näkyviin. Kyllä se herättää musta kysymyksen myös Venäjästä, että miksi se kova hinta ollaan valmis maksamaan. Että vaikka sitä raportoitaisiin Ukrainassa, niin kyllä mulle se herättää valtavasti kysymyksiä myös niin kuin ikään kuin Venäjästä ja Venäjän sotilaista, vaikka me katsottaisiin niitä Ukrainan kautta.
Niin jotenkin mä ajattelen, että varmaan tutkijat sitten tulee hahmottamaan jälkikäteen vähän, että minkälaiset vaiheet siinä uutisoinnissa on ollut. Ja se ensimmäinen vaihe oli selkeästi sen kaltainen, että se kansallisen turvallisuuden kehys dominoi. Ja sehän liittyy aikaan, missä lähti meidän kansallisen turvallisuuden keskeiset niin kuin ratkaisut liikkeelle. Ja kaikki semmoinen kriisiaika heijastuu aina myös mediaan. Mä jonkun verran muistelun viime aikoina korona-aikoja. Niin korona-ajoissa, jos mä juttelen kollegojen kanssa, niin kyllähän moni myöntää tässä vaiheessa sen, että ikään kuin se tietty vaihe siinä alkuvaiheessa, kun tuli sulkuja ja niin edelleen, niin mediassa tuli vähän niin kuin valtion tiedotustoimisto hetkeksi. Et oli niitä suoria livejä ja kaikki viestit meni aika sukkana läpi, että minkälaiset rajoitukset. Ei siihen tullut semmoista niin kuin kitkaa. Niin mä luulen, että tässäkin tämä on ollut niin keskeinen kysymys myös suomalaisen niin kuin turvallisuuspolitiikan ratkaisuille, että se on niin kuin vaikuttanut siihen ensi alkuun. Ja sitten siihen on ruvennut tulemaan sävyjä ja musta just tämmöinen niin kuin paikalle meneminen tuo niitä sävyjä, ehkä kansainvälisen politiikan muutosten seuraaminen, koko geopoliittisen pelin seuraaminen itse asiassa tuottaa myös ihan niin kuin kiinnostavia näkökulmia koko ajan mediassa ja sitä, että minkälaisia ne mahdollisuudet on. Mutta se on mun mielestä siinä on semmoinen, että kyllähän niin kuin, medialle on ollut mun mielestä vaikeaa esittää kysymystä sodan jälkeisestä ajasta ja rauhasta. Ja se liittyy siihen, että silloin me automaattisesti puhutaan ukrainalaisten pään yli. Ja se ei ole helppoa.
Joonas.
Joo, mulla oli yksi pointti tähän niin kuin, sodan alkuvaiheeseen. Mä haluaisin kysyä Ollilta ja Reetalta, kun te olette toimittajataustaisia, että mitä te olette mieltä tämmöisestä kritiikistä, mitä esitettiin silloin, että media eli tämmöistä sotapsykoosin aikaa. Erkki Tuomio taisi esittää tämän, että tavallaan on tämmöinen pelkotila mediassa NATO-prosessin aikana, johon kuuluu tämmöinen heikentynyt todellisuuden taju, jonka mukaan niin kuin Venäjä voi hyökätä Suomeen minä hetkenä hyvänsä. Ja sitten tavallaan jokainen tavallaan NATOn vaihtoehtojen pohtia on mahdollinen putinisti tai tällä lailla, että kaventuiko se hetkeksi se julkisen keskustelun väärit, oliko media niin kuin pelkotilassa.
Ja tuohon mä lisäisin vielä sen, että otsikotasolla ei tarvitse montaakaan päivää taaksepäin mennä, niin edelleen otsikoissa niin kuin tätä Venäjän uhkaa aika vahvasti vedetään.
No, mä sanoisin, että tavallaan Venäjän uhka ja iltapäivälehdet on niin kuin ehdoton match ja ollut naimisissa hyvin, hyvin kauan. Kaikki me tiedetään se ja siinä ei ole mitään niin kuin kiistettävää ja se varmaan myös alarmistinen asia. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että se tavallaan, että oltiin jossain psykoosissa. Uutistoimitus, mä en kutsu sitä psykoosiksi. Silloin kun Ukraina-deski on perustettu jo hyvissä ajoin, esimerkiksi Hesarissa ennen kuin tämä laajamittainen hyökkäys alkoi, niin se on pikemminkin, niin kuin, sehän on niin kuin toimittajan parasta aikaa. Ja mun mielestä se ei ole psykoosi, vaan se on hyvinkin niin kuin kirkasta ja jotenkin niin kuin lineaarista. Se on linjaorganisaatio, jossa ideoidaan ja pannaan toimeen, eksekuutataan hirveät vauhtia asioita. Ja siltä osin mä ajattelisin, että se on niin kuin, itse asiassa toimitukset on aika hyviä siinä silloin, kun asiat niin kuin breaking news tapahtuu. Ja se on aika systemaattista. Mutta se, mistä mä enemmän ostan kritiikkiä, niin on NATO. Et siinä mun mielestä kriittisten äänien esiin tuominen, niin siinä ollaan epäonnistuttu paljon enemmän. Mä niin kuin enemmän mun edelleen. Mun kokemus on tämä. Tämä ei ole tutkimusta. Mä ajattelen, että tutkimuksen aika on ensinnäkin se kuuluu mediatutkijoille ja tapahtuu vähän myöhemmin. Vaan nyt puran ikään kuin sitä kokemusta siitä. Ja siinä Natossa vaikkapa verrattuna Ruotsiin, niin oli jotenkin meille vaikeaa löytää sitä kriittistä keskustelua. Tai onko se sitten päästää esiin. Ja toimituksessa uskokaa tai älkää ei olla sille, että ei päästetä sitä, että tehdään päätös, että NATO-kritiikki ei kuulu tänne. Se ei vaan toimi niin. Mutta siitä huolimatta syystä tai toisesta, niin ei me saatu mitään hyvää kansalaiskeskustelua aikaan NATOsta.
Mä oon samaa mieltä ja samaan aikaan siis kysehän on myös Ruotsin ja Suomen erilaisista turvallisuuspoliittisista historiasta, mediakulttuurista erilaisesta, siis keskustelukulttuuri erilaisuudesta. Ja siinä varmasti kävi niin, että kyllähän media heijasteli aika vahvasti sitä muuta yhteiskunnallista todellisuutta. Että kyllähän siinä kävi niin, että moni poliitikkokin nyt, kun kaikki kirjoittaa sen kirjansa ja kertoo sen, että missä järjestössä kukakin on tehnyt mitään päätöksiä, niin kuitenkin pohjimmiltaan se oli se suuri massa suomalaisia, jotka teki sen päätöksen. Ja media ei ole irrallinen siinä, poliittinen eliitti ei ole irrallinen siitä.
Markku.
Niin mä oon ihan samaa mieltä Ollin kanssa tässä ja Reetan kanssa myöskin. Myöskin Suomen traditiohan on ulkopolitiikassa konsensustraditio. Konsensuksen potkijoita ja hajottajia, niin niitä ei katsota hyvällä. Ja se on kyllä yksi tekijä ollut, joka on kuivettanut sen meidän keskustelun edellytyksetkin ulkopolitiikasta ja vaikkapa NATO-ratkaisusta tai NATOsta. Mutta sitten menisin itse asiassa pyysin puheenvuoron sen takia, että mä ajattelin, tartun tuohon Ollin nostamaan esiin nostamaan asian Ukrainan pään yli puhumisesta, jos nostetaan kysymys rauhasta. Yhtä lailla voidaan ajatella varmaankin, että kun Saksan puolustusvoimien tiedustelupäällikkö sanoi, että Ukraina täytyy jatkaa sotaa, koska se sotii meidän puolesta, että Venäjälle ei saisi aikaa toipua tästä, eli sen pitää kärsiä strateginen tappio. Ja kun sanotaan ääneen, niin se on erikoista, että tämä ei herätä samanlaista kysymystä Ukrainan pään yli puhumisesta. Ja tätä ei myöskään haasteta, koska se menee tässä tavallaan tässä niin kuin meidän konsensuksen valtavirran mukana. Ja se on aika äärimmäinen mielipide huudella kotisohvalta, että teidän pitää kuolla meidän puolesta.
Mä oon aika varma, että jos joku suomalainen sotilasasiantuntija tai meidän sotilastaustainen kansanedustaja sanoisi näin samoin sanoin, niin siitä tulisi iso haloo.
Varmastikin, toivottavasti. Onneksi kukaan ei ole sanonut.
Uutisointi siis länsimaiden ratkaisuista, esimerkiksi aseavusta ja sanktioista, on ollut pääosin myönteistä. Länsimaiden politiikkaa tai mahdollisia virhearvioita tai ristiriitoja on käsitelty vähemmän kriittisesti mediassa. Niin miksi näin?
Vai onko niin, että mehän käsitellään kriittisesti aseapuun liittyvää päättämättömyyttä aika paljon ja aseavun riittämättömyyttä sekä kun kyse on Yhdysvalloista, että kyse on Euroopan maista ja Euroopan maiden välisestä taakanjaosta.
Ja oikea-aikaisuutta, kyllä. Että ja sitten aina kun tulee näitä uusia asejärjestelmiä, oli kyseessä HIMARS tai sitten Leopard-tankki, niin sen toimituksen jälkeen niin uutisointi on välillä antanut kuva, että voittokulku voi nyt alkaa. Ja tämä on siis tapahtunut toistuvasti niin monta kertaa. Ja siis viimeisin episodi tässä oli nämä Trumpin Tomahawk-ohjukset, joita ei sittenkään annettu ainakaan vielä. Että mikäli me pitäisi muuten median perusteella kertoa, miten täällä suhtaudutaan rauhan sopimiseen Ukrainan ja Venäjän välille, niin tuommoisten uutisten jälkeen, niin millaisen kuvan te saatte olla? Onko Suomi niin kuin, että hyvä, tehkää rauha? Ja hiljaisuus laskeutui pöytään.
Ehkä tähän mä kiinnitin huomiota siihen, että presidentti Stubb muutti puhetapaa joku aika sitten, ei kauhean pitkä aika sitten. Vielä noin kuukausi pari sitten hänen pääviestinsä oli se, että Putinin ei voi luottaa ja Ukraina tarvitsee myöskin Yhdysvalloilta lisää aseita ja sitä pitää tukea. Ihan hiljattain hän ehdotti Putinin ja Zelenskin ja Trumpin tapaamista rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi ja aloittamiseksi. Tämä on tietysti uusi piirre tässä, että tätä nyt ei kauhean. Ja nyt tämä on kiinnostava tämä Niinistön lausumaan tullut reaktio, joka on aika yksituumaisesti ammuttu alas tämä Niinistön ajatus siitä, että jos Trump keskustelee Putinin kanssa, niin miksei Eurooppa tee sitä, vaan jää itkemään, että miksei meitä oteta neuvottelupöytään, kun jätetään keskustelematta. Tämä sai sellaisen aika yllättävänkin vahvan reaktion, sävyttömänkin reaktion ja aikaiseksi. No toinen sitten sellainen, kysyit aikaisemmin Venäjästä ja sen uutisoinnista ja niistä harmaasävyistä, niin on ollut kiinnostava vaan havaita se, että meidän politiikan Venäjä-politiikan yksi peruspilarihan on ollut sanktiot ja se, kun ei voida pudottaa Kremlin ydinpommia, niin sitten pitää tehdä jotain ja se on se sanktiot, johon me ollaan ripustauduttu, ajatellaan, että sillä viedään pois Venäjän sodankäyntikyky ja kun se tietysti maksaa myöskin meille, niin se pitää esittää menestyksellisenä ja kun se on oikeastaan ainoa asia, jota me voidaan aseavun lisäksi tehdä, niin se on tuottanut vähän sellaisen puhetavan, että oikeastaan siitä lähtien, kun Venäjä laittomasti Krimin kaappasi niin, ja niitä sanktioita asetettiin, niin meillä on puolen vuoden välein ennustettu Venäjän talouden romahtamista ja sen sotilaallisen kyvyn loppumista, puhumattakaan nyt sitten sen hyökkäysvaiheen aikana. Että nämä on ehkä niitä sellaisia.
Toi on ihan totta, siis se on toistuvaa, vaikka kuinka monta tämmöistä otsikkoa on ollut, että kohta kaatuu Venäjän talous. Ei ole vielä ainakaan kaatunut.
Mutta sen rinnalla, mä kollega laitoin viime keväänä tekee siitä juttua, niin sen rinnallahan on myös ollut juttuja, jossa Venäjän talous porskuttaa. Eli me ollaan saatu myös täysin ristiriitaisia viestejä, koska ne on vedetty aina pikkusen niin kuin yläkanttiin se tulkinta, niin sitten me on voitu tuottaa kahta aivan erilaista viestiä mediassa. Ja varmaan niin kuin molemmat on perustunut oikeisiin datahavaintoihin, asiantuntijahaastatteluihin, mutta niistä on vedetty erilaiset tulkinnat. Ja sehän on niin kuin hämmentävää yleisölle. Mä ajattelen, että jotkut asiat on sellaisia, että ne kuuluu debattiin ja niistä pitää keskustella. Joissakin asioissa on arvokysymyksiä, mutta ikään kuin se kysymys, että miten Venäjän talous voi, ei pitäisi olla sellainen, että se tuottaa kaksi täysin erilaista tulkintaa.
Niin, onko Olli tässä kohtaa siis uutisointi harhaan johtavaa?
Siis onko joku yksittäinen juttu harhaanjohtava, niin en tiedä, mutta jos me katsotaan koko uutisoinnin kuvaa ja poimitaan sieltä esimerkkejä, niin varmasti löydetään harhaanjohtavasta uutisoinnista esimerkkejä.
Hoitaako media silloin tehtävänsä oikein?
Ei välttämättä hoida. Ja se on mun mielestä ehkä ollutkin tässä sodassa, ehkä niin kuin se, missä sitä harhaanjohtavuutta on ollut eniten mun tulkinnan mukaan, on ollut ehkä sen niin kuin kansallisen turvallisuuden kehyksen jälkeen, jos ajetaan vielä askel eteenpäin. Ennen kuin Trumpin toinen kausi alkaa, niin oli ehkä semmoinen vaihe, missä optimismi Ukrainan sotilaallisesta menestyksestä korostui voimakkaasti, eikä otettu huomioon sitä, välttämättä edes sitä oikeaa reaalista tilannetta siellä rintamalla, vaan ajateltiin, että kohtahan se Ukraina ottaa haltuun takaisin nuo menettämänsä alueet. Ja kyllähän Ukraina yhdessä vaiheessa etenikin, sekin on totta. Mutta ikään kuin se on mun mielestä ehkä semmoinen, missä minun silmäni on kohdistunut voimakkaiden siihen kritiikkiin, että jotain siinä meidän tavassa olla Ukrainan puolella on pikkusen sokaisu meitä joiltakin realiteeteiltä.
Ja harhaan johtavaa.
Sinä sen sanoit.
Ei ole niin kuin tämmöistä, että on olemassa joku media, josta sitten tulee totuutta tai harhaanjohtavuutta. Meillä on niin kuin valtava määrä Ukrainan juttuja. Niitä on tehty aivan valtavasti. Ja aika usein, jos toimituksessa tai toimittajien kanssa on, että miksei kirjoiteta siitä ja tästä ja tosta, niin melkein aina sulla on ympärillä Ylen ja Hesarin toimittajat, jotka sanoo täysin syystä, että mä oon kirjoittanut tästä. Mä kirjoitin jo huhtikuussa tästä. Tommi kirjoitti tästä elokuussa. Sitten tuli tämä, koska näin on tapahtunut. Koska niitä juttuja on niin tosi paljon, niin tosi usein myös se juttu, jota me täällä yleisössä kaivataan tai somessa kaivataan, niin sekin on kyllä usein ilmestynyt. Se on tietenkin sitten taas pulma nykyaikaisessa mediaseurannassa, että me niinku sitä kamaa on niin paljon, niin sitten yksi kysymys on, että saadaanko me kokonaiskuvaa? Mä huomaan itsekin, niinku, kun esimerkiksi leopardit ja hawkit ja muut ei ole niin tuttu ympäristö mulle, niin mä yritän sitten googlata ja miettiä, että mitä tämä tarkoittaa 200 tämmöistä tai 100 tämmöistä. Ja nyt pitäisi ymmärtää drooneja. Ja yritän opiskella drooneja ja onne kiilojen. Kiitos A-studiolle ja muille, joihin tulee sitten ihmisiä, jotka selostaa, että onko tämä tärkeää, onko se itse asiassa muuri. No nyt on ilmennyt, että ei ole muuri. Ja että jää tavallaan myös yleisölle kyllä sitä tehtävää, kun yrittää ymmärtää, että minkä kokoinen asia tämä on. Että minkä, mulla on paljon kollegoja ja paljon tässäkin pöydässä voi olla ihmisiä, joilla on itsestään selvää, että mitä tarkoittaa X määrä leopardia. Mulle ei. Mun täytyy tavallaan niin kuin alkaa miettimään sitä. Huomaan tämmöisen ristiriitaisen toiveen itsessäni, että haen kokonaiskuvaa ja toivon sitä. Haluan tietää kokonaiskuvan, miten tämä homma nyt tällä hetkellä menee. Ja sitten samaan aikaan huomaan myöntäväni, että semmoista ehjää kokonaiskuvaa sodasta ei ole. Sota ei niin kuin tunnu toimivan näin. Että se on niin kuin, se ei niin kuin lainkaan tunnu toimivan tämmöisen kokonaiskuvan niin kuin puitteissa. Ja nyt meidän pitäisi sitten näitä kahta tavallaan niin kuin tarvetta, tätä kokonaiskuvaa ja sitten enemmän ehkä tästä niin sanotusta totuudesta tai todellisuudesta nousevaa tarvetta. Eli tätä niin kuin seittistä, monipuolista, moninaista niin kuin hyvää ja pahaa samassa paketissa ja samassa ihmisessä ja ihmisyydessä ja maassa, niin näitä niin kuin sovitella yhteen. Ja tämä ei ole aina ihan yksinkertaista. Ja sen takia usein ne otsikot saattaa meille esimerkiksi näyttyä tai jotenkin alarmistina tai yksinkertaisina. Mutta lukekaapa niitä juttuja. juttuja. Tai yleensäkin, mä ties kuinka monta dokkaria tästä aiheesta. Kyllä sitä rompetta on ja sitä kamaa on. Ja sitten varmaan jää niin, että se kokonaiskuva jää ikään kuin pähkäiltäväksi ja on myönnettävä, että se ei tule selkeäksi.
Joonas.
Joo. Näissä mun tekemissä haastatteluissa, tai mun ja kollegoiden tekemissä haastatteluissa, toi Ollin esiin nostama huoli just tästä, että Ukrainan sotamenestystä on jossain määrin yliarvioitu välillä, niin se kyllä on noussut vahvana siellä esiin. Ja sitten toisaalta välillä niin kuin Venäjän aliarviointia ja niin edespäin. Mutta sitten mä tunnistan myös näistä haastatteluista tämän Reenan reflektio siitä, että sodan kokonaiskuvan niin kuin hahmottaminen ja yleisölle siitä kommunikointi on hyvin vaikea tai hyvin haastava, ja toimittajat itse kipuilee sen kanssa ja pohtii just sitä, että miten me niin kuin saataisiin tästä niin kuin, yksittäisten taisteluiden silpusta joku semmoinen järkevä, koherentti kokonaisuus, kun se on niin kuin niin hyvin vaikea. Ja tämä on se niin kuin tilanne, minkä kanssa toimittajat painiskelee jatkuvasti. Ja sitten ehkä siinäkin on tapahtunut sillä lailla muutosta, että siinä sodan alkuvaiheessa oli aika taistelukeskeistä se uutisointi ymmärrettävästi, koska siellä tapahtui valtavia asioita. Mutta sitten tavallaan siinä on jäänyt ehkä sitten siinä vaiheessa jotkut muut aihealueet tai tulokulmat vähän vähemmälle, mutta sitten se on tasoittunut. Ja tämä on tosi ymmärrettävää, mitä puhuttiin tuossa aiemmin, että on luonnollista, että media valitsee puolensa silloin, kun tavallaan kansallinen turvallisuus koetaan olevan uhattuna. Että se on niin kuin ihan sotajournalismin tutkimuksen peruskama, että silloin tavallaan yleensä media ottaa sen puolen vahvasti. Mutta sitten toisaalta siinä pitäisi huomata se, että sen tulisi vaikuttaa mahdollisimman vähän itse siihen uutisointiin. Mm. Että totta kai niin kuin analyyseissa ja pääkirjoituksissa ja kolumneissa voi ottaa kantaa ja pelätä ja toivoa ja tuomita ja niin edespäin. Mutta sitten se uutisoinnin pitäisi olla mahdollisimman niin kuin faktapohjasta, sen kokonaiskuvan pitäisi olla mahdollisimman hyvä. Se on tosi vaikea, koska se sota on niin kaoottinen ilmiö.
Markku.
Joo, toi lause siitä, että media ottaa puolensa, kun kansallinen turvallisuus on uhattuna, niin mä oon joskus kaivannut sitä kysymystä, jota jotkut maanpuolustuskorkeakoulun sotilaat on jossain A-studiossa esittänyt juuri tästä asiasta. Eli heidän tulkintansa mukaan meidän kansallinen turvallisuus ei ole ollut tässä uhattuna. Venäjä ei ole ollut hyökkäämässä ja sillä ei ollut kykyä hyökätä. Ei se ole tuonut joukkoja meidän rajoille, mutta me eletään silti ikään kuin tämän Ukrainan kautta sellaisessa moodissa, että meidän kansallinen turvallisuus on uhattuna. Mutta jos ei se olekaan totta nyt, niin ollaanko me niin kuin arvioitu myöskin mediakentässä silloin tilanne ikään kuin väärin ja me asetettu väärään keskusteluun? Mä hyväksyn ajatuksena, että nämä arvot tietysti vie ja sen arvojen julkilausuminen ja niiden eteenpäin vieminen, niin se varmasti vaikuttaa ja se tuottaa tätä, mutta että sitten niin hyvän journalismin ajattelisin olevan myöskin sitä, että voidaan haastaa tällaiset ikään kuin itsestään selvänä pitetyt asiat.
Niin mä ajattelen, että on niinku puolensa ottamista ja puolensa ottamista. Mä oon selkeästi sitä mieltä, että kun tässä on niinku läntinen arvoyhteisö, kansainvälinen yhteisö ja sen pelisäännöt on haastettuna, niin silloin on niinku luontevaa ottaa se positio, että tässä on hyökätty jotain meitä kohtaan. Mutta sitten tavallaan niinku puolensa ottaminenhän ei tarvitse tarkoittaa siis yksisilmäisyyttä ja moraalismia. Ollaanhan me ihmisoikeuksien puolella, ollaan me demokratia- ja sananvapauden puolella, mutta se ei tarkoita, että me ollaan yksisilmäisiä. Tai vielä pahempaa, mikä mä ajattelen, että tämän sodan aikana on tullut yksittäisiä semmoisia voimakkaan moraalistisia ylilyöntejä. En ehkä lähde nostaa mietintää, enkä nostaa yksittäistä juttua, mutta ikään kuin sellaisia puheenvuoroja, jossa ollaan asetettu tämmöinen hyvin voimakas, että Ukraina hyvä, Venäjä paha, jossa on menty jopa siihen, että kaikki venäläinen, jopa pitkä historiallinen tai kirjallinen kulttuuri esitetään niin kuin pahana ja pitäisi tällä lailla toimia, niin mä ajattelen, että sen kaltainen ei sovi journalismille. Journalismin ylipäätään moraalismi sopii hirveän huonosti.
Mutta oli, sopiiko sitten ylioptimismi? Kun ajatellaan Ukrainan mahdollisuuksia Venäjää vastaan, niin sopiiko se?
Varmaan yksittäisissä pääkirjoituksissa saa olla optimistinen, mutta yleisölle ei pidä tuottaa uutisoinnissa sellaista kuvaa, joka ei vastaa sitä todellisuutta siellä kentällä.
Onko sitä tuotettu?
No mä sanoin aiemmin, mitä Joonas sanoi, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että oli sen kaltainen vaihe oli, missä yliarvioitiin se Ukrainan sotilaallinen vahvuus ja aliarvioitiin Venäjän kestokyky.
Mitä luulet, onko siitä opittu?
Mä uskon, että niin kuin toimitukset oppii aika paljon. Se ei tarkoita, etteikö mennä uusiin ansoihin. Koska mulle tulee siis semmoinen mieleen, että tuossa oli kiinnostavaa, kun Markku nosti ton Stubin. Ja tällä hetkellä mä ajattelen, että tässä uutisoinnissakin, koska myös siinä kansainvälispoliittisessa tilanteessa tapahtui merkittävä muutos, kun Trumpin kakkoskausi alkoi, niin uutisoinnissa myös todennäköisesti tutkijat kertokoon jälkikäteen alkoi jonkunnäköinen uusi kausi tai aika. Ja sehän liittyy siihen, että Trump on päättänyt ratkaista tämän. Mä en muista, miten nopeasti hän alun perin lupasi ratkaista, mutta mehän koko ajan odotetaan sitä ratkaisua ja me seurataan sitä kansainvälistä peliä, jolloin silloin semmoinen niin kuin pelinkehys tulee voimakkaampana mukaan. Ei Bidenin aikana. Bidenin aikana ne oli ne sanktiot, kansainvälinen yhteisö, pysytään yhtenäisenä rintamana, mutta nyt me ollaan tulkitsemassa semmoista jännää peliä, missä me mietitään, että onko Stubb oikeassa huoneessa vai ei ole ja mitenkä nyt, kun Trump ja Putin tapaa tai kenen kanssa Trump on puhunut viimeksi puhelimessa. Ja se kertoo myös siitä hirveän niin kuin monimutkaisesta ja sotkuisesta tilanteesta, mikä tämän sodan ympärillä on. Siis sota on hähmäinen siellä kentällä, mutta tällä hetkellä myös se kansainvälinen, kaikki se kansainvälinen peli ja politiikka sen ympärillä on myös erittäin hämmäistä. Mm. Ja siis kansalaiset, yleisöhän haluaa hirveästi tietää. Ne niin. Haluaisi tietää, että mitä siellä tapahtuu, mistä me tiedetään.
Mutta eikö hämmäisyyteen voi nimenomaan helposti asettaa toiveitaan ja kuviaan?
Mä en tiedä. Mutta Trumpiin on tällä hetkellä vaikea varmaan kenenkään suomalaisen asettaa hirveästi toiveita.
Ehkä kun Markku nostit esille sen, että lukiko media ikään kuin tilannetta väärin, niin edelleen sanoisin, että ei ole mitään yhtä median lukutapaa. Mutta varmastikin on niin, että meillä on Suomessa, siellä olemme me karjalaisten jälkiläiset ja niin edelleen. Ja meillä on myös yleisö, jonka ei ole ihan helppo ottaa vastaan. Esimerkiksi kritiikkiä Zelenskistä tuntuu olevan tosi vaikeaa, että se olisi jollakin tavalla kritiikkiä Ukrainaa kohtaan. Meidän on niin vaikea ottaa vastaan sellainen ajatus, että Ukraina pitäisi saada olla maa siinä kuin muutkin. Että siellä voi olla korruptiota, siellä voi olla johtaja, joka ajattelee omia etujaan, siellä voi olla johtaja, joka ottaa kaverinsa mukaan sen niin kuin johtopaikoille, siellä voi olla johtaja, joka toden totta levittää sotapropagandaa. Siellä voi olla johtaja, joka niin kuin jollakin tavalla, tai siellä voi olla varakkaat ihmiset, jotka yrittää paeta omaa velvollisuuttaan olla rintamalla ja niin edelleen. Koska se on maa siinä kuin muutkin, että se ehkä alkaa sillä tavalla myös se näkymä Ukrainaan niin monipuolistumaan. Sitä me kestetään, mutta musta tuntuu, että meidän yleisö ei ainakaan laajasti jotain tunnu olevan ihan valmis niin kuin tietyllä tavalla kestämään tätä, koska me ehkä samaistutaan vähän liikaakin siihen Ukrainaan ja meidän tämä kansallinen myytti itsellä.
Toi Reetta, hyvä pointti ja jatketaan tuosta ihan kohta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme, miten suomalainen media on onnistunut Ukrainan sodan raportoinnissa. Paikalla ovat Venäjä-tuntija Markku Kangaspuro, Uuden jutun päätoimittaja Olli Seuri, pitkän linjan journalisti Reetta Räty ja tutkijatohtori Joonas Koivukoski. Sanoisin tähän kohtaan, että voin kuvitella, miten joku kotonaan tällä hetkellä kirjoittaa vihankatkuista palautetta toimitukseemme, että mitä se putinisti vankke oikein siellä tekee, että kyseenalaistamalla Ukrainalle myönteisen uutisoinnin osallistuisin Venäjän hybridisodankäyntiin. Niin, näettekö, että tekemällä näin mä pelaan Venäjän pussiin, Markku?
Et pelaa, koska
Kiitos.
Enemmän Venäjän pussiin pelaa vääristynyt informaatio ja paikkansa pitämätön uutisointi tai jopa se ylioptimismin lietsominen. Et jossain vaiheessahan se tulee eteen sitten, että mikä se tilanne tavallaan on. Ja me varmaan tullaan näkemään aika ikäviä ratkaisuja tässä tulevaisuudessa, Ukrainan kannalta ikäviä ratkaisuja tulevaisuudessa. Ja kyllä tässä, jos on kovin todellisuudesta vierasta kuvaa tuutattu yleisölle, niin se osuu sitten myöskin meidän eri mediatalojen, sanotaan, että käytetään nyt näin, että ei puhuta koko mediasta könttänä, niin niiden uskottavuuteen.
Niin, siis tämä yleisesti myönteinen ilmapiiri Ukrainalle, mikä on selvästi tässä olemassa ja herkästi tulee myöskin palautetta toimituksiin, jos ollaan liian ymmärtäväisiä tuonne Venäjän päin, niin missä määrin tämä vahva ilmapiiri sitten vaikuttaa toimituksen sisällä oikeasti siihen uutisointiin? Reetta.
Mä juttelin muutaman kriisialueella toimivan kirjeenvaihtajan ja sitten Ukrainan uutisointia vetävän ihmisen kanssa ja koitin niin kuin tivata ikään kuin sitä, että mistä me ei puhuta. Onko jotain, mikä tuntuu hankalalta? Mistä ei niin kuin tunnu helpolta tehdä juttuja? Niin mitään niin kuin aivan ilmeisiä asioita ei ollut, mutta tämmöisiä nostettiin kuin vaikka venäläismielisyys Ukrainassa. Vaikea, ei niin vaikea tällä hetkellä kuin niin kuin ikään kuin aluksi. Sitten russofobia Suomessa voisi toimia ikään kuin siitä syystä hankalaa, että voisi toimia ikään kuin Venäjän propagandan kunnalta, että siellä ne Suomessa siis niin kuin vihaa venäläisiä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tietenkin alarmismi, mutta en nyt saanut kiinni semmoista, että olisi jotenkin, että me ollaan päätetty, että me vaietaan tästä ja tästä. Palautetta tulee tietenkin, tämä on suomalaisille niin kuin merkittävä iso asia, mutta mä en nyt sitä, en sitä palautetta pidä niin kuin jotenkin kroonisesti sinunkaan pelätä, että ne ovat palautteita, seisomme sanojemme takana. Ja sitten tietenkin tämmöisessä vilkkaassa keskustelussa, niin tässä toivottavasti tulee runsaasti eri näkökulmia. Ehkä se on tehtävä myös välillä vähän saada meistä irti jotain.
Joonas, sinäkin olet paljon jutellut toimittajien ja päätoimittajien kanssa tästä aiheesta.
Joo. Niin kuin Reetta sanoi tuossa, että tavallaan että se voi olla vaikea suomalaisille toimittajille kertoa jotain negatiivista vaikka Ukrainasta, ukrainalaisista ylipäätään, niin myös sitten just tämä puoli, että sitten jos yritetään jollain tavalla ymmärtää Venäjää tai tuoda niin kuin Venäjän narratiiveja siinä mielessä edes niin kuin suomalaisille yleisölle julki, että mitä hän ne ajattelee, mitä ne aikoo, vaikka siellä on tosi paljon propagandaa ja tätä, niin vaikka yritetään niin kuin nostaa esiin vaikka, että mitä Venäjän suurlähettiläs Suomessa ajattelee, niin se saattaa aiheuttaa tosi vahvan vastareaktion sitten tässä suomalaisessa yleisössä, että mitä te nyt päästätte näitä niin kuin toistamaan näitä valheellisia narratiiveja tuonne niin kuin teidän mediaanne. Eli siinä mielessä tämä on myös niin kuin tältä puolelta herkkä aihe.
Mitä haluat jatkaa tästä, Olli Seuri?
No mä ajattelin, että me uudessa jutussa, kun mehän ei julkaista hirveän paljon ja me ei olla siinä niin kuin nopeimmassa uutissyklissä ja meillä ei ole myöskään yllykkeitä painaa päälle useita juttuja jostain samasta asiasta, niin mä sanoisin, että meillä itse asiassa tämä Ukraina-kysymys ei juurikaan ole aiheuttanut meidän jäsenien tai meidän yleisen kanssa kitkaa. Mä ajattelen, että ainakaan semmoista niin kuin tavallista minkä tahansa kansainvälisen politiikan asian uutisointia enempää. Mutta se on kiinnostavaa ja mä olen hyvin tietoinen, että saatan avata nyt niin kuin matopurkin, mutta se missä se kitka syntyi, niin on se, että kun tämä Gaasa-uutisointi tuli tähän rinnalle, niin sitten ruvettiin tekemään niin kuin vertauksia sen Ukraina-uutisoinnin ja Gaasa-uutisoinnin välillä. Ja itse pidän tavallaan tärkeänä, että yleisö haastaa sitä, miten media toimii, mutta ajattelen, että ne eivät ole hirveän helposti verrattavia konflikteja, jolloin se ikään kuin voi olla, että se ajaa myös aika lailla niin kuin sivuraiteille. Ja sanon tämän tietoisena, kun tuon tämän tähän suoraan lähetykseen tämän aiheen mukaan.
Markku Kangaspuro, kuinka paljon saat vihaista palautetta, kun kommentoit Ukrainan sotaa?
Erityisesti sodan alkuvaiheessa, niin kyllä sitä tuli. Samoin kuin tuli myöskin NATO-kysymyksestä. Mähän edustan kriittisesti tähän ratkaisuun suhtautuvaa joukkoa ihmisiä ja tutkijoita. Mutta nyt sanotaan nyt, että sitten kun päästiin tämän alkuvaiheen yli ja näitä harmaasävyjä alkoi tulla, niin myöskin sellaisen niiden harmaasävyt huomioon ottavan analyysin ja näkemysten esittäminen niin sai enemmän tilaa. Ja kun se sai enemmän tilaa, niin mä koin jossain vaiheessa aika kapeaksi sen mahdollisuuden puhua ja analysoida ja esittää näkemyksiä siinä alkuvaiheessa. Että se on nyt vähän laventunut ja vaikuttaa myöskin siten, että ei enää samalla tavalla tule sitä negatiivista palautetta, jota jonkun verran tuli. Tosi täytyy sanoa, että hyvin paljon myöskin positiivista palautetta, että joku puhuu niistä, mitä olen itsekin ajatellut.
Jos puhutaan vielä siitä negatiivisesta palautteesta, niin vaikuttiko ja vaikuttaako se siihen, miten kommentoit?
No kyllähän jokainen vähänkään järjissään oleva ihminen miettii, että onko tässä omassa tavassa ja näkökulmissa jotain sellaisia asioita, niin kuin tavassa sanoa ja esittää asioita, jotka saa reaktion aikaa, että se ei mene perille. Mä niin kuin huomasin, että aika monta kertaa ihmiset teki tulkinnan siitä, mitä mä olin sanonut, ja sitä omaa tulkintaansa vastaan ryhtyivät hyökkäämään ja antamaan negatiivista palautetta. Ja sitä mä mietin aika paljon, että mikä siinä on, että kun omasta mielestä nyt suht koht selkeästi osaa puhua, se ei ole se, mistä keskustellaan sitten ja tulee sitä palautetta, vaan se, miten asioita tulkitaan ja kaivetaan jotain salaisia juttuja, joita siellä sanomiseni takana ehkä sitten oli heidän jonkun mielestä.
Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti, kertoo hiljattain ilmestyneessä kirjassaan 10 oppia sodasta, miten kollegat ovat toistuvasti sanoneet hänelle, ettei Ukrainalle ongelmallisista asioista, kuten korruptiosta, saisi puhua julkisesti, ettei pelaa Putinin pussiin. Miltä tämä kuulostaa tutkijan näkökulmasta, Markku?
No, Ilmari istui siinä mun naapurihuoneessa ja kyllä tästä keskusteltiin Ilmarin kanssa aika montakin kertaa. Ja tiedän, että tällaista on todellakin tapahtunut. Sehän ei kuulu tutkijan etiikkaan kyllä. Pitäisi kuulua tutkimusmaailmaan, mutta että tutkijathan eivät elä yhteiskunnasta ja näistä meidän yhteisesti sovituista arvoista ja omaksumista arvoista irrallaan ja osa tulkitsee sitä tutkijan elämää myöskin siten, että ja eetosta, jolla toimitaan, että siinä voidaan asettautua myöskin ikään kuin tässä mielessä ristiriitaan sen varsinaisen yrityksen kanssa löytää se totuus.
Eivätkä toimittajatkaan elä yhteiskunnan ulkopuolella ihan samalla lailla. Sielläkin on tämmöisiä mielipiteitä, että ei saisi ottaa esille tiettyjä asioita, koska se voi olla Ukrainalle niin kuin huono homma.
Itse en ole toimituksissa sellaiseen törmännyt. Sen mä sanon suoraan, että en mä usko, että me hirveästi toimituksen keskustellaan, että jotain ei voi ottaa esiin, mutta jos on yksittäistapauksia, niin kiinnostavaa olisi kuulla, koska sehän kertoo usein huonoa toimituskulttuurista. Musta usein toimitukset on itse asiassa hyvin keskustelevia paikkoja.
Ehdottomasti, ja kyllähän vaikka Ukrainan sodasta, niin on keskusteltu päivästä yksi alkaen, ja nyt viittaan 2014. Siis Suomesta on raportoitu, suomalaiset toimittajat on ollut Krimillä ja on ollut niin kuin ikään kuin tai raportoimassa siitä. Ja silloin itse asiassa korruptiostakin puhuttiin, että sekä ei ole ihan niin, että Ukrainasta jotenkin ei ole koskaan mitenkään niin kuin mitään negatiivista sanottu tai haluttu sanoa. Haluaisin lainata ystävää ja kollegaa Jussi Niemeläistä, joka sanoi, että Venäjästä, että totuuden puhuminen on siellä laitonta. Ja miksi halusin tämän sanoa, niin on se, että tämähän kirittää niin kuin meitä täällä, kun me eletään yhteiskunnassa, jossa totuuden puhuminen ei ole laitonta. Että todellakin, jos me jotakin himmaillaan, niin meidän täytyy todella niin kuin katsoa itseämme peiliin, että eihän me vaan tehdä niin.
Joonas, sähän törmäsit tähän tutkimustyössäsi, että toimittajat vähän miettii sitä, että mitä voi kirjoittaa tai sanoa Ukrainasta.
Joo, mä sanoisin, palaan vielä hetkeksi Olli Matopurkille, eli tähän Gaza-sotaan. Eli vähän niin kuin toiseen aiheeseen, että se tavallaan näissä haastatteluissa nousi enemmän tämmöiseksi herkemmäksi aiheeksi. Mutta ylipäätään niin kuin toimittajissahan on ero, että miten he sietää kritiikkiä, miten he antaa sen niin kuin vaikuttaa työhönsä, jos antaa. Mutta siis näissä mun haastatteluissa niin osa sanoi ihan suoraan, että se Gaza-aihe on hankala. Ja sitten, että joskus tuntuu, että siitä ei jostain tietystä näkökulmasta halua tehdä juttua, koska tietää, minkälaisen ryöpyn siitä saa. Ja tässä tosiaan niin kuin jotkut ei halunnut niitä viedä eteenpäin tai keskustella niistä. Joissakin jotkut on puhunut paljonkin kollegoiden kanssa näistä ja joitakin se tavallaan kriittinen palaute ei haittaa, vaan päinvastoin he alkavat niin kuin kahta kauheammin tekemään, tästä nyt pitää tehdä juttu. Tässä on, niin kuin, ei saa jäädä tämmöistä hiljaista tilaa.
Mutta tämä on olemassa oleva ilmiö.
On, joo. Ja mä sanoin, että tuossa Gazan sodan kontekstissa se on ainakin näiden meidän haastattelujen perusteella niin suurempi ongelma. Toki Ukrainan sodan kohdalla sitten, jos on tavallaan tämmöistä niin kuin valtavirta narratiivista poikkeavia tulkintoja tai kehystyksiä, niin sitten niiden esiin tuominen voi olla haastavaa. Mutta sitten toisaalta toimittajat on aika yksimielisiä tästä, niin kuin, että mitä he toivovat, mitä tapahtuu ja miten niin kuin, ylipäätänsä ajatellaan Suomen ulkopoliittista linjaa. Siitäkin me kysyttiin näissä haastatteluissa, niin toimittajat sanoivat, että no harmittavasti mä oon melkein samaa mieltä tästä, niin, että se on niin kuin kiusallinen tilanne toimittajalle, että tavallaan kun, jos on poliittisten päätteen kanssa samaa mieltä, koska sehän ei aina ole se tavallaan niin kuin ihanetti
niin tilanne, siitä. Tilanne on siis se, että Ruben Stiller kehuu Alexander Stubb ja siis toimittajista auktoriteetti kammosin myös rupeaa kehumaan sitä presidenttiä, eli se kertoo jotain siitä tilanteesta.
Tilanne on huono.
Siis tämmöiset hetki hetkeltä jutut, nehän on nykyään ihan arkipäivää, mutta kuinka paljon tämä vaikuttaa siihen, mitä voidaan raportoida sodasta syvällisemmin. Mä nyt viittaan taas Ilmari Käihköön tässä. Hänen mukaansa niin sodan uutisoinnissa korostuu reaktiivisuus, lyhytaikainen näkökulma ja varmuus nopeasti muuttuvista tapahtumista, vaikka sota on usein hidasta ja epävarmaa. Niin.
Mä voisin nostaa esiin tässä, niin kuin tämän Ukrainan sodan myötähän suomalaisessa mediajulkisuudessa on noussut esiin tämmöinen uusi toimijatyyppi kuin OSINT-asiantuntijat, eli avoimen lähteiden tiedustelun asiantuntijat, että on mediataloihin on palkattukin jopa ihmisiä, jotka on niin kuin vihkiytynyt tämän tyyppiseen toimintaan. Eli siis tavallaan tarkastetaan avoimista lähteistä, mitä siellä rintamalla tapahtuu, siitä muodostetaan tai kokonaiskuvaa ja sitä sitten tavallaan, no mediat on siis tosiaan palkannut sinne, mutta myös paljon haastattelee näitä asiantuntijoita ja he jos vaikka nostaa tämän tunnetumman Blackbird Groupin, niin he tuottaa tämmöistä reaaliaikaista karttapalvelua. Ja sitä voi ajatella, että se tavallaan palvelee sitä niin kuin vastaan, että ei olla niin tavallaan näiden osapuolten levittämän näkökulmien armoilla siitä, että mikä on nyt kulloinenkin rintamatilanne. Et sieltä niin kuin, se vähän niin kuin tavallaan monipuolistaa ehkä sitä näkökulmaa siihen sotaan. Että niin, se on kiinnostava ilmiö.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että ikään kuin se hetki hetkeltä tekeminen hän helposti tuottaa sellaisen niin kuin ylikorostuneen alarmismin tai ylikorostuneen tässä ja nyt pitää olla kiinnostunut. Ja ikään kuin mä ajattelen, että ne osin asiantuntijat on tässä hyvä esimerkki, koska heitähän voi käyttää niin, että nostaa sen live-studion pystyyn ja he kertoo hyvin yksityiskohtaisia asioita. Mutta samaan aikaan mä ajattelen Emil Kastehelmi ja Jon Helin ja muut, niin itse asiassa mitä he usein sanoo tai mikä mulle jää, niin on se, että tässähän taisteltu nyt viikkoja tästä samasta pellon osasta. Eli ikään kuin hehän myöskin artikuloi hirveän selkeästi sen, että rintamalla tapahtuu aika vähän. Että rintamallahan siis on drooneja, on räjähdyksiä, on kuolemaa, on kaikkea sitä, mikä sotaan liittyy. Mutta he pystyvät välillä artikuloimaan myös aika tervehenkisesti sen, että minkälaista se on, kun se sota ei liiku mihinkään. Mutta se on niinku media vastuu se, että tuottaako ne siihen sen niinku tässä ja nyt akuutin fiiliksen.
Markku.
Ja tämä on tavallaan tämä sodan luonne tuottaa sen, että se meidän käsitys ja kuva siitä, isompi kuva siitä sodasta tahtoo hävitä väistämättä. Kun me keskitytään niihin yksittäisiin taisteluihin ja kiinnostaviin tapahtumiin, jotka on sellaisia, mitä yleisö haluaa tietää tietenkin, niin siitä jää helposti puuttumaan se.
Hyvät kuuntelijat, jos haluatte kuulla sotakirjeenvaihtajien työstä ja haasteista Ukrainassa ja kriisialueilla, niin suosittelen Kulttuuri Ykkösen podcastia viime vuodelta 19. syyskuuta. Jakso käsittelee Lee-elokuvaa. Haastattelussa olivat kriisialueilla paljon liikkuneet fotojournalisti Niklas Meltio ja Ylen sotakirjeenvaihtaja Antti Kuronen. Meltio on todennut, että journalistit eivät pääse eturintamaan ja vapautetut alueet ovat usein jo valmisteltuja medialle. Reetta, entisenä kriisialuetoimittajien pomona, niin voiko sodasta koskaan saada niin sanottua totuudenmukaista kuvaa?
En mä usko. Ja on totta, että todellakaan eturintamassa ei olla. Kyllä Suomessa ajatellaan niin, että reporterien turvallisuus ensin, siis aivan absoluuttisesti ensin. Niin kuin mikään ei ole sen arvoista, että me Ukrainassa menetettäisiin toimittajia. Ja se on kova paikka, kun sodasta soitetaan. Nykyään se on aika yksinkertaista. Että voimmeko edetä. Puhuin tästä Laura Saarikosken kanssa, kun hän on Ukrainan sodassa ollut tässä tilanteessa, jossa mä aikaisemmin. Niin se on niin kuin kova paikka sanoa, että no että voitko sä edetä vai et? No mitä siellä seuraavassa kylässä on? Sitten yritetään tietenkin kauheasti kauhaa ja ottaa selvää ja miettiä ja tehdä erilaisia riskiä uhka-arvioita. Mutta kyllä me ajatellaan Suomessa niin kuin valtamediassa, että ei me mennä sinne, missä niin kuin tavallaan, että ainahan se on riskiä, aina se on vaarallista. Mutta niin kuin eturintamaan ei mennä. Niklashan on semmoisia tyyppejä, jotka on mennyt vaikka ja minne ja sitten me saamme siitä seurata. Mm.
Ilmari Käihkö kirjoittaa 10 oppia sodasta kirjassaan, että hän joskus kyynisesti miettii, että hänen mediaesiintymisensä ovat lähinnä viihdettä sodasta kiinnostuneelle yleisölle, niin missä määrin sotakirjeenvaihtajien raportit ovat osa sotaviihdettä, Reetta?
Sota on niin raakaa ja niin häijyä ja niin jotenkin se hinta, mikä maksetaan, on niin valtava, että mun on niin kuin ihan mahdotonta jotenkin sanoa, että kyllähän se on viihdettä. Semmoista potentiaalista niin kuin rappioromantiikkaahan on ja semmoista niin kuin sotaromantiikkaa on, mutta en kyllä henkilökohtaisesti niin kovin paljon kauemmas niin kuin viihteestä pääse kuin sodasta raportointi. Ne ihmiset siis oikeasti on siellä ja ne oikeasti siis tapaa niitä ihmisiä, jotka on on sodan keskellä, että ei ole viihdettä.
Joo, mä kävin Livissä tänä syksynä ja mulle jää voimakkaana tämä tunne, että ne ihmiset, mä tapasin lähinnä toimittajia, mä olin mediakongressissa, ne ihmiset lähtee raportoimaan ympäri Ukrainaa, ne menee niihin paikkoihin, missä joka päivä se sota on todellisuutta ja mä lähdin himaan. Niin. Ei se ole viihdettä.
Mä oon nyt koukkuuntunut tähän Ilmari Käihkön siteeraamiseen, niin jatketaan samalla hyvällä linjalla. Hän kirjoitti minulle sähköpostissa näin. Tärkeintähän näiden asioiden ruotimisessa on, että opimme seuraavaa kertaa varten. Sellainen valitettavasti tulee. Tästä olen varma. Niin kysyn teiltä jokaiselta lopuksi, että mikä olisi tärkein asia, jonka median tulisi ottaa opiksi tästä sodasta raportoidessaan sitten tulevia konflikteja? Olli.
Hyvä kysymys. Ilmari Käihkö ilmaisi vähän samaa ajatuksen meillä uudessa jutussa huhtikuussa ja mä jäin miettimään sitä, että mitä me oikeastaan opitaan. Me opitaan niin kuin tilanteisesti asioita, mutta kun ne tilanteet ja olosuhteet muuttuu, niin kuten kaikki mediatutkijat tietää, niin kyllä media myös toistaa niitä samoja virheitä. Et siinä mielessä mä ajattelen, että tärkeää olisi oppia toimimaan kirkkaasti myös niillä hetkillä ja koko mielipidekirjon ja sen yhteiskunnan erilaiset tuntemukset tunnistaen myös niillä hetkillä, kun omat arvot on haastettuna ja ehkä etenkin kun omat arvot on haastettuna tai oma kansallinen turvallisuus haastettuna.
Markku, mitä sä toivoisit, että media oppisi tästä?
No, kyllä mä toivon, että just ehkä tuo, mihin tuo Olli lopetti, että vaikka olisi mediatalossa valtavirran näkemys joku tietynlainen niin johonkin suuntaan, niin silti sitä moniäänisyyttä ja sitä keskustelulle välttämätöntä haastamista myöskin totuuksien, vallitsevien totuuksien ja näkemysten haastamista, niin sille jäisi happea ja tilaa. Koska muuten me mennään sitten sen tapaiseen systeemiin, joka ei muistuta kauhean paljon demokratiaa.
Ja vielä nopeat vastaukset, Reetta.
Ukrainassa ollaan oltu silloinkin, kun se ei ole ollut median bisneslogiikan kannalta niin kuin parasta mahdollista. On ollut ihan älyttömän tärkeää, että suomalainen media on ollut siellä. Sieltä se moniäänisyys syntyy, sieltä ne ristiriidat syntyy, sieltä se niin kuin arjen taso ja kaikki semmoinen syntyy. Niin toimittajien pitää olla siellä katsomassa, että mikä on sotapropaganda ja mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Joonas.
No joo, median tulisi jotenkin tiedostaa se, niin kuin, että tässä oma puolueellisuutensa ja sitten reflektoida sitä kriittisesti ja avoimesti yleisölle ja sitä kautta sitten myös pyrkiä pitämään se tavallaan moniääninen keskustelu myös tästä turvallisuus- ja ulkopolitiikasta, mikä Suomessa on perinteisesti ollut vähän vaikeaa, niin vireenä.
Kiitoksia oikein paljon Reetta Räty, Markku Kangaspuro, Olli Seuri ja Joonas Koivukoski. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Venäjän myyräntyä Yhdysvalloissa. Vieraina Jessica Aro ja Hannu Pesonen ja juontajana Pauliina Grym. Kiitos, kun kuuntelit tänään.